Mirëmëngjes, të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët thonë se gjykata kushtetuese po keq përdoret për kriza politike. Arrin në mbi 800 numri palestinezëve të vrarë në Gaza. Asnjë i mbijetuar nga rrëzimi aeroplanit algjerian me 116 njerëz në bord. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se nuk ka asnjë të mbijetuar nga rrëzimi i aeroplanit algjerian në Mali me 116 njerëz në bord. Trupat franceze kanë siguruar lokacionin ku ka ndodhur aksidenti. Kontrollorët e trafikut ajror kanë humbur kontaktin me aeroplanin të enjtën, pasi pilotët kanë raportuar për stuhi të rënda. Pasagjerët në fluturimin e kompanisë Air Algier kanë përfshirë 51 shtetas francez. Sulmet e reja të Izraelit në rripin e Gazës kanë çuar në mbi 800 numrin e palestinezëve të vrarë. Zëdhënësi i shërbimit të emergjencave në Gaza, Ashraf Al-Kudra, ka thënë se dy gra të reja kanë humbur jetën nga sulmet e sotme në një shtëpi në qytetin Deir el-Balah. Fushata ushtarake e Izraelit në Gaza ka hyrë sot në ditën e 18. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë dëshmi se Rusia është duke sulmuar me artileri ushtrinë e Ukrainës dhe se Moska ka për qëllim të sigurojë më shumë armatim të rënd për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Këto komente i ka bërë zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf gjatë një konference me gazetar në Washington. Harf ka thënë se vlerësimi bazohet në informacionet e inteligjencës. Qeveria e Ukrainës ka emëruar zyrtarisht Volodomir Hrojsman në postin e ushtruesit të detyrës së kryeministrit. Përmes një deklarate, qeveria ka thënë se vendimi është marrë për shkak të dorëheqjes së kryeministrit Arseni Yatsenyuk. Ky i fundit ka dhënë dorëheqje të enjtën, duke thënë se shpërndarja e koalicionit parlamentar në të njëjtën ditë ka çuar në bllokimin e iniciativave të kabinetit. Militantë të dyshuar Taliban kanë vrarë 15 njerëz të cilët kanë qenë duke udhëtuar përmes rrugëve tokësore në provincën Gor të Afganistanit. Sulmuesit kanë ndaluar 2 minibus gjatë natës, kanë urdhëruar pasagerët të dalin jashtë dhe i kanë vrarë ata, ka thënë shefi i policisë së provincës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë e vlerësojnë të drejtë masën e pezullimit të postit të kryetarit të kuvendit nga gjykata kushtetuese, përderisa lënda është në shqyrtim e sipër. Por ata tërheqin vërejtjen se në Kosovë po krijohet një precedent i rrezikshëm i shndërimit të krizave politike në kriza kushtetuese. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Masa e përkohshme që gjykata kushtetuese shpalli për pezullimin e postit të kryetarit të kuvendit të Kosovës ishte e pritshme dhe se tani ajo do të ketë efekte në raport me formimin e institucioneve të reja, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se me këtë masë suspendohet afati kushtetues për kuvendin e Kosovës, duke e përjashtuar mundësinë që vendi tash për tash të shkojë në zgjedhje. Po ashtu, masa nuk i lejon as presidentes Atifete Jahjaga të shpallë mandatarin për krijimin e qeverisë. Analisti Dren Doli thot se vendimi i kushtetueses për rastin Isa Mustafa ka qenë i pritshëm, marrë parasysh kërkesën që kishte parashtruar Partia Demokratike Kosovës. Por ai beson se kjo gjykatë mund të marrë vendimin final para datës 18 shtator si afati fundit ligjor për shkak të rëndësisë që ka për vendin konstituimi i institucioneve të reja.
Çfarë gjykata kushtetuese mund bëjnë në vendimin përfundimtar është që t'ia përgjigje kuptimit apo termit grup parlamentar dhe kohës së kur sipas kushtetutës konsiderohet grupi parlamentar i themeluar në mënyrë që t'i jetë përgjigje përfundimtare debateve politike se kush është grupi më i madh parlamentari cili fiton të drejtën me automatizëm që të propozoj për kryetar të kuvendit dhe t'i hap rrugë zgjedhjes institucioneve.
Kohët e fundit gjykata kushtetuese ka qenë vërshuar nga kërkesat e institucioneve dhe subjekteve politike për interpretime. Ndrendoli tërheq vërejtjen se në disa raste partitë madje po kërkojnë zgjidhje të problemeve që kërkojnë konsensus politik përmes këtij organi jo politik.
Nuk mund Kosova të vazhdojë përjetësisht që debatet politike të shëndrojnë në kriza kushtetuese apo kriza institucionale dhe zgjidhjen për këto kriza të kërkoj jashtë vullnetit tërë politik dhe duke ngarkuar apo duke u bërë presion organeve tjera të pavarura.
Edhe analisti Halil Matoshi konsideron se gjykata kushtetuese nga subjektet politike po shihet si një institucion i pushtetit absolut për shkak të kërkesave në vazhdimsi që po i parashtrohen në mungesë të marrëveshjeve politike.
Faktikisht gjykata kushtetuese është në një farë mënyre duke ju drejtuar të gjithë dhe për gjithçka është thyne në kushtimisht po them në një pushtet absolut në Kosovë. Kurse dihet se gjykata kushtetuese do të thotë nuk është pushtet politik.
Me masën e përkohshme, gjykata kushtetuese ka pezulluar zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit dhe ka suspenduar aktivitetet e kuvendit deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Pas lëndës që PDK i ka dërguar kushtetueses për kontestim në zgjedhjes së Mustafës, tani edhe bloku LDK-AK dhe Nisma si dhe deputetët që qëndruan në sallë gjatë mbledhjes konstituive të datës 17 korrik kanë të drejtë të parashtrojnë përgjigjet e tyre para se të merret vendimi final nëse Mustafa ishte zgjedhur apo jo sipas procedurave të rregullta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Investimet ndërkombëtare nuk duhet të mbeten pengi i krijimit të qeverisë së re në Kosovë, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Megjithatë, sipas tyre, mungesa e investimeve të huaja ka të bëjë më shumë me ambientin e pafavorshëm biznesor. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vonesa e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e fundit nuk duhet të paraqet problem për investitorët ndërkombëtar që të vinë në Kosovë dhe të investojnë kapitalin e tyre, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, jo domosdoshmërisht investimet e huaja duhet të lidhen me stabilitetin e institucioneve, zgjedhjen e qeverisë apo parlamentit. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se gjendja aktuale politike në Kosovë nuk është problem aq i madh për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare, sa është problematik ambienti pa favorshëm afarez.
Rrezik për investitorët paraqesin rastet kur vendi ka lënë kriza të thella politike apo kur është rreziku që qeveria e re ta ndryshojë komplet sistemin e qeverisjes, por këto kriza që janë shtyrja themelimi qeverisë, ku vendi nuk do duhet të paraqesin shqetësim për investitorët, shkak se në raste të tilla ndodhin edhe në vende tjera madje edhe në periudha më afatgjate.
Në Kosovë gjatë viteve të fundit, investimet e huaja kanë qenë të ndërlidhura me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike, dhe në raste të tilla, si shprehet Demi, nëse një ndërmarrje publike është duke u privatizuar dhe pritën investime ndërkombëtare, ndërkohë që nuk ka qeveri, atëherë kjo gjithsesi do të ishte problematik për investitorët. Sidoqoftë, problemi më i madh për investitorët sipas Demit është ambienti pafavorshëm biznesor në Kosovë.
Kosova nuk e ka një ambient të mirë të bërit biznes. Ne jemi një vend i vogël, forca punëtore nuk është aq e lirë sa dëshirojmë ne të themi. Krahasim me vendet të rajonit, ne kemi një forcë punëtore shumë më të shtrejtë sa vendet të rajonit, kemi një treg shumë më të vogël, mundësia për me eksportu prej Kosovës në vende tjera është shumë e vështirë sesa kundërta për eksportimin e modrave nga vende tjera në Kosovë. Andaj këto janë probleme të cilat nuk janë të kaluar kur ka pas qeverisje dhe nuk pritet që të kalohen edhe për shumë vite.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ku flitet për investimet e huaja, thuhet se gjatë vitit 2013 këto investime ishin 258.9 milion euro. Si pasojë e krizës globale financiare, investimet e huaja në raport me brutoproduktin e mbrendshëm kanë shënuar rënje të vazhdueshme në Kosovë që nga viti 2008. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kishte theksuar se shumë shtete në rajon kanë pakot dhe strategji agresive për të tërhequr investitorë të huaj, derisa Kosovës si mungon një qasje e tillë. Sipas tij, pas sundim të rendit dhe ligjit, Kosova nuk mund të ketë zhvillim ekonomik dhe as tërheqje të investitorëve ndërkombëtar.
Në qoftë se imazhi i Kosovës është mjaft i dëmtuar, në qoftë se gjithkund në Kosovë ose për Kosovën flitet për mos studim të rendë dhe ligjit, për mungesën e një pako ato sot atraksuese për investitorët tuaj dhe tani edhe ngritjen e çmimit, lind pyetja kur do të jetë ai investitor nga jashtë i cili do të jam sy Kosovë do të investoj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Derisa vëmendja e botës është përqendruar në detyrën e vështirë të të varrosurit të viktimave, vendi i rrëzimit të aeroplanit malajzian në lindje të Ukrainës mbetet i pambrojtur dhe vështirë i hapur për hetuesit. Një gjë e tillë mund të vështirësoj gjetjen e provave për shkakun e tragjedisë. Kronike e korespondentit Charles Recknagel. Në Holand, rreth 1000 të afërm të atyre që kanë vdekur në bordin e fluturimit 17 të Malajzis kanë pritur trupat e parë që ktheheshin nga lokacioni i rrëzimit në lindje të Ukrainës. Ngjarja e trisht në të cilën kanë marrë pjesë udhëheqës të Holandës dhe përfaqësues të gjitha vendeve që kanë humbur qytetarë të tyre në tragjedi, është shënuar me lotë dhe me zotime për përcaktimin e shkakut të rrëzimit. Trupat të tjerë të viktimave po arrin këto ditë. Por në vendin e rrëzimit në lindje të Ukrainës, aktualisht nuk ka pothuajse asnjë aktivitet që mund të ndihmojë në gjetjen e provave se çfarë ka vrarë të 298 njerëzit në bord. Zyrtarët perëndimor besojnë se aeroplani është sulmuar më 17 korrik nga një raketë avancuar tok-ajër e hedhur nga separatistët prorus. Por këta të fundit fajsojnë forcat e Ukrainës. Fakti që një javë pas incidentit ka kaluar vetëm me qasje të kufizuar të hetuesve ndërkombëtar, ka rritur frikën se vendi i rrëzimit është duke u pastruar në mënyrë që të bëhet të gjithnjë e më e vështirë gjetja e provave. Kryeministri i Australisë Tony Abbott u ka thënë gazetarëve më 24 korrik në Canberra se ende nuk ka pasur kërkim të plotë dhe profesional të zonës ku është rrëzuar aeroplani dhe se nuk mund të ketë derisa zona kontrollohet nga persona të armatosur. Ai po ashtu ka thënë se Australia ka dërguar 50 policë në Londër me shpresën se ata mund të shkojnë te lokacioni dhe ta sigurojnë ato për hetuesit. Por se mbetet e paqartë nëse ata do të marrin leje për një gjë të tillë nga rebelët prorus që kontrollojnë territorin. Dyshimet në lidhje me dërgimin e policëve të Australisë apo ndonjë vendi tjetër vijnë pavarësisht faktit se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri, një rezolut më 21 korrik, e cila bën thirrje për hetime ndërkombëtare dhe kërkon nga grupet armatosura që të lejojnë qasjen e lirë në vendin e rrëzimit. Analistët thonë se për të konstatuar përfundimisht se çfarë ka shkaktuar tragjedinë, hetuesit duhet të ndjekin procedurat që sigurojnë prova të forta dhe të mjaftueshme për të dalë në gjyq.
Anytime a crash site such as this is interfered with in any way.
Çdo herë kur në një vend të rrëzimit të aeroplanit, siç është ky, ndërhyhet në çfarëdo mënyre me njerëz që ecin mbi të, ai dëmtohet shumë, thot Chris Yates, analist i pavarur i aviacionit me seli në Bolton të Anglisë. Prej se aeroplani është rrëzuar më 17 korrik, separatistët kanë lejuar banorët kurioz nga qytetet dhe fshatrat pranë që të ecin nëpër vendin e tragjedisë dhe thuhet se kanë lëvizur vetë mbeturinat për dhe kanë evakuar trupa. Por ata kanë lejuar vetëm një numër të vogël të ekspertëve të Ukrainës, Holandës dhe Malajzisë që të vizitojnë lokacionin.
It's not enough that the investigators are simply.
Nuk mjafton që hetuesit thjesht të lejohen të ecin për rreth rënojave dhe të bëjnë ndonjë fotografi të rastit e kështu me radh. Ajo që duhet bërë është analiza e plotë e këtyre rënojave që do t'ju mundësoj hetuesve të përcaktojnë se çfarë lloji i eksplozivit është përdorur, thot Jec. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Analistët thonë se gjykata kushtetuese po keq përdoret për kriza politike. Arrin në mbi 800 numri i palestinezëve të vrarë në Gaza. Asnjë i mbijetuar nga rrëzimi aeroplanit algjerian me 116 njerëz në bord. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.